Mio BPA en stolt samarbeidspartner med Handicapforbundet for å få til denne sesongen av Hemma. Mio har som målsetning å gi Norges beste brukerstyrte assistanse. Det forplikter. Mio er helnorsk med 100% norsk eierskap. De er her alltid for dem som er med I Mio-familien. Du lytter av podcasten Hemma og nysgjerrig på BPA? Kontakt dem for en uforpliktende prat på www.miobpa.no. Hos Mio alle velkommen, uansett funksjonshemning, og de hjelper deg med søknaden din om du trenger det. Hello everyone! Velkommen!
Velkommen
til en ny episode av podcasten Hemma. Det en nydelig uke, nok en ny nydelig uke med podcasten Hemma. Og vi starter jo I dag, som vi gjør de fleste dager, skal jeg til å si, med spørsmålet Hvor hemma har du følt deg uka her på en skala fra 1 til 10, ja. Ida?
Da tar jeg den da. Tar jeg den ballen
ja,
her
og begynner.
Ja. Nei, denne uka her så har jeg vel egentlig følt meg ganske hemma på sånn generelt grunnlag, sånn, på vegne av oss som funkisere, eller funksjonshemmede egentlig. Fordi at man ser jo det at til og med I dag, etter så lang tid, så det sånn at mennesker med spinal muskelatrofi, som over 18 år, fremdeles ikke får spinrasa. Og spinrasa da den eneste eksisterende siden for spinal muskelatrofi, som da en progressiv sykdom. Og det veldig synd. Det veldig bra at man får det fra 0 til 18 år. Det veldig bra, men det jo diskriminerende og urettferdig at man på grunn av alder ikke får det. Fordi at man kan være da over 18 år, da. Akkurat nesten har bikket da, 18 år. Og da av den grunnen ikke får sin rasa. Og nå det jo slik at det en mer dokumentert effekt av denne medisinen. Og I tillegg så har prisen gått ganske mye ned. Det var vel halvparten av prisen nå enn det var I starten. Og det viser at man må da ha kommet et stykke på vei. Og at dette egentlig handler om et prinsipp og manglende vilje. At man ikke gir denne medisinen til alle mennesker med spinal muskelatrofi. Så akkurat det kjenner jeg at jeg var skikkelig sinnet. Jeg føler meg, ja, ikke meg selv, men føler meg at vi som funksjonshemmede blir urettferdig behandlet. Spesielt da, altså da det egentlig mennesker med spinal muskelatrofi som over 18 år, da, som blir skikkelig diskriminert I det systemet her. For det klart at I starten så var det fordi at det var veldig høy pris på denne tiden, som gjorde at man ikke fikk det, og at det var lite dokumentert effekt. Men det kan man ikke si noe på lenger, for der har prisen gått ned betraktelig, og det dokumentert effekt. Så jeg kan ikke skjønne det. Og så I tillegg da, så leser jeg en sak, det husker jeg. Det var I 2018 om Tanje. Og så Renne, som for øvrig renner av oss. Og da Tanje, hun da akkurat, eller hadde da akkurat I 2018, bikka 18 år, mens Renne var da akkurat under 18 år. Og da får jo så Renne spinnrasa, og det veldig bra. Men det jo da urettferdig og brutalt at den innen Tanje ikke får det. Og det urettferdig. Og man blir behandlet forskjellig på grunn av alder, rett og slett. Så jeg kjenner at det skuffer meg ganske mye.
Mm. Ja, nei, det der er jo, jeg tror jeg bare må hive meg litt på den samme. At jeg går på den nå også. Og jeg er ganske høyt opp på skalaen der. Rett og slett fordi det er utrolig, utrolig urettferdig. Det finnes bare ikke et annet eller bedre ord for å beskrive det. Det er rett og slett litt sånn... umenneskelig, rett og slett, synes jeg. Og det er jo sånn at hvis man har SMA, da, som er forkortelsen, bare sånn for å forklare litt mer rundt det, så er det jo sånn at man ikke, altså det er ikke det at det endrer på, eller at det har noe tilbakevirkende effekt, men det gjør at man ikke blir verre. Og siden, som Ida sa da, at det er progressivt, så blir man jo i utgangspunktet bare verre og verre, eller den blir mer og mer utviklet, da. Som gjør at ved å kun ta Spinraza, da, så vil man jo kun sikre at man både er i livet enda lenger enn det man kunne ha vært. Fordi man stopper jo progresjonen. Og det gjør jo at man kan beholde det man har av funksjoner. Og noens funksjoner blir også bedre. Og her er det dokumentert masse effekt. Og i et samfunnsperspektiv så er ikke medisinen noe dyr. Fordi siden den er progressiv, så blir man jo også... syk, og det, og man får jo dårligere helse, og det betyr at man må kanskje ha sykehus innleggelser og masse andre ting gjennom årens løp som er mye dyrere til sammen, og det vil kanskje gjøre at man ikke kan være aktiv i et arbeidsliv etter hvert, og nå sier jeg ikke at det er alle i det hele tatt, men det kan være en faktor, og masse ulike årsaker, og flere ting er det jo også, som viser til at det er veldig samfunnsøkonomisk. Og så er det jo helt vilt da, at man måler mennesker sine liv og kjærligheten folk har til, altså, det her er jo snakk om brødre og søstre og venner og kjærester og altså, you name it da. Og at man måler det, den kjærligheten i hva som er samfunnsøkonomisk, og i tall og i summer, det er i seg selv helt vilt. Og så er det jo bare, som Ida sier, vondt i viljen, fordi det er dokumentert at det har god nok effekt, og det var jo en av argumentene for at man ikke fikk det når man var over 18 tidligere. Men det er jo nå dokumentert, og så er det ikke endret på det, enda når det er så mange mennesker ute der som har så stort behov og nytte av en sånn medisin. Da. Så her er det bare full skjerping, så det får man bare til å lure på hvilken verden er det vi lever i.
Når man ser andre land har jeg på en måte ikke denne urettferdige aldersgrensa i det hele tatt, og det gjør at det enda er sånn uangripelig og rart at Norge av alle land setter en grense her akkurat der, og at både, ja, okay, når du bikker den alderen der, da skal ikke du få den medisinen som potensielt kan være livreddende. Altså, det er så vilt at jeg kan ikke skjønne det. Jeg blir sånn, jeg skjelver av sinnet jeg sitter og prater, for jeg synes det er så urettferdig. Og det er at man ikke er etisk riktig heller, på mange måter. Så, og det er sånn, sier man igjen at det er veldig sånn samfunnsnyttig å skulle investere i denne tiden her. For det er jo sånn at man kan være en bedre kollega, kanskje, om man får ha de funksjonene man har lenger. Og det sier oss selv at det er lettere å stille opp rundt og være der hele tiden, om man ikke mister funksjoner gradvis. Sånn at jeg skjønner ikke helt hva Norge på en måte holder på med når man ikke investerer i denne medisinen her for alle mennesker. at man satt den grensen der, jo på en måte rettferdig nok i seg selv, og man hadde de argumentene der og da, i 2018 da. Men da har man ikke de lenger. Og da skjønner jeg ikke hva man driver og holder og sitter inne da. For det bare så sykt rettferdig. Men ja, jeg har ikke plassert meg helt på skalaen enda. Men jeg tror jeg liker på en... jeg liker nok på en 10, altså. Der. Fordi jeg føler meg hemma. Fordi at det kunne på en måte... jeg føler så sykt at det kunne på en måte... ja, det vennene våre, da. Og det kunne vært oss, på en måte. Det kan være alle.
Det kunne jo vært alle sammen.
Ja, det kunne vært alle sammen. Det kunne vært Anna.
Og så er det jo på en måte en sånn der diskriminerende også, da. Mm. Fordi man måler hvilke liv som er verdt noe, og ikke, da. Mm. Og det er det som er så utrolig vondt med det, og så utrolig feil, at man setter mennesker opp imot hverandre på den måten, mm. og rett og slett sier, da, er implicit at det er noen mennesker som er mindre verdt enn andre.
Ja, det det man sier.
Ja.
At man er over det, ja. Ja. Nei.
Ja, og generelt da, hvis man ikke får en, hvis man ikke, da man ikke får den medisinen, da, at man tenker at den kostnaden er ikke verdt det, det er ikke verdt, livet ditt er ikke verdt det, liksom. Mm. Og det er det jo. Så her må man bare gi et press, rett og slett, til myndigheter og politikere og mannen i gata, for den saks skyld. Det er så innmari lett å lukke øynene for urettferdighet som ikke angår deg selv.
Og så ser jeg veldig for å prate høyt om det her. For jeg tror det er mange som ikke vet at den aldersgrensa kanskje er satt av at det er så urettferdig som det er. Sånn at det å sette søkelys på det, er veldig ikke prate om det, prate masse om det. Aldri holde kjeft. Fordi det er jo, som de sier, så sykt urettferdig. Og det er bare å lese seg opp på det, og bare søke det opp. For det er mange artikler om det som ligger ute. Og mennesker med SMA som hele tiden prøver å påvirke. Og mange, altså det er mange som påvirker, men det er på en måte ikke, det er ikke blitt, vi har ikke hørt enda. Så jeg var nødt til å skrike og skrike og skrike. Og så håper jeg det, at noen der høyere oppe i makta, som har makt når det kommer til det her, kommer til å høre, og kommer til å gjøre noe med det. For det er bare så sykt irriterende.
Mm. Akkurat. Så det håper jeg at alle som hører på Emma, og alle andre også, for så vidt, at man tipser en venn, at man tipser, at man snakker om det til familien, at man snakker om det til folk rundt seg. Nå så skal jo vi snakke om, eller gå litt videre på litt sånn, hva det er som har skjedd siden sist. Nå er det jo en uke, og vi lever jo i en tid der det ikke er så vanvittig mye som skjer fra uke til uke. Så det er jo ikke sånn superspennende. Men jeg har i hvert fall begynt å teste ut litt nye oppskrifter.
Ja, hvordan går det?
Og det er litt... ja, nei, det går faktisk ganske bra. Jeg er veldig, veldig lite, jeg har veldig lite talent på et kjøkken.
Hæ? Det var ironisk når jeg sa ha nå, bare som jeg har sagt. Ja. For det vet jeg at det
er. Det er helt vanvittig, liksom. Jeg er hun som lager boller, og bollene tar fyr inn i ovnen, fordi jeg bare har uflaks, liksom. At bakepapir, jeg vet ikke.
Kan du skylle på uflaksen? Når boller tar fyr inn i ovnen.
Ja. Ja. Spiller på den. Og så har jeg jo også laget vafler her en gang. Og så skulle jeg ta video, lage sånn skrytevideo av at jeg laget vafler, sendt på Snapchat, for jeg lager ikke så veldig ofte mat. Og så skulle jeg sende på Snapchat, og imens, og så er det noen andre som sender meg som melding da, og sier sånn at du vet at røra di renner ut, ja. Og så visste det seg at det var et hull i bollen.
Nei!
Så jeg er fryktelig dårlig på kjøkkenet, og det er jo det som er så flott med å ha BPA. Fordi da trenger jeg å gjøre noe som helst av bake, av bakinga eller laging av maten. Da gjør jo BPA-en, kan fikse det. Jeg kan til nøds klekke deg eller noe sånt, om jeg føler for det, men that's it. Så nå har jeg jo da i dag ordnet meg pizzagreier med alt mulig godt på. Oliven, pesto, avokado, sopp. Masse deilig. Så jeg bare koser meg, og muffins har laget. Det er bare. Og nå er det jo lov til å ha besøk av inntil 5 stykker, tror jeg.
Så ikke at man trenger... Ikke helt, Marianne. Du kan godt sjekke opp det her selv. Det er ikke sånn at...
Ja, jeg tror det er noe sånt. Jeg ikke er for... Nei. Men jeg tror det er noe sånt. Det er også, i hvert fall i Trondheim da, er det noe sånt nå. Og så da kan jeg ikke at jeg skal fylle opp huset mitt med sånn 5
stykker på en fest. Gang og sånt.
Ja. Men for det er en liten hybel jeg bor i. Men, men det går an å invitere folk på besøk for litt muffins og slikt. Og nå følte jeg meg bare sånn skikkelig sånn... gammel sånn kattedame som Nei. Ikke har noe hobby som inviterer folk på muffins og kaker.
Men det kan være sånn datingtriks, Marianne. Fordi at jeg husker ikke om du var der da, men en av de første gangene jeg var med Kristoffer, så bakte jeg ostekake til NHF-kontoret. Og da bakte jeg åpenbart den kaka her, fordi han var der. Men det skjønte ikke han da, der og da. Og han skryter enda av hvor god den kaka var. Så da kan du bare invitere meg på en date igjen. Ja.
Wow.
Ja,
ja, jeg er jo veldig singel. Ja. Så det må jeg bare si til alle lyttere. At hvis det er litt sånn hint her. Hvis dere vil ha noen med, som kan tilby deg muffins. Og gode middager, så er jeg the person for you.
Virkelig?
Ja. Og så har jeg i den siste uka, jeg har jo hatt veldig lenge lyst på barn. Nå er det sånn som det kommer et sånt stor avsløring her. Neida, jeg gjør ikke det.
Men
apropos singel. Ja. Siden jeg er single, man kan jo ha barn selv om man er single nå til dags, for det er jo lov med både sæddonasjon og eggdonasjon. Så i hvert fall, ja. Så det er i hvert fall
sæddonasjon
i mitt tilfelle. Så jeg er ikke gravid.
Nei,
jeg kommer ikke til klinikken. Så man kan jo få kids selv om man er single, det var bare det jeg skulle få fram. Men så tenker jo jeg da at det er ikke helt rom for det enda, Nei. Selv om jeg har vært veldig sånn verpesjuk de siste 5 årene.
Ja.
Men jeg tenker at en sånn fin erstatning kan være en liten hund da. Så ikke at jeg har kommet, at jeg har falt helt på avgjørelsen da. Men jeg har veldig, 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 veldig lyst på hund.
Mm. Det har jeg, du jo i da. Ja, det har jeg veldig lyst på. Og det har jeg hatt lyst på. Ja, sikkert. Jeg er lenger enn du har hatt lyst på barn, da. Men, ja, det er veldig lenge. Men det er jo, hva har du tenkt å gjøre under andre landet? Skal du ha skaffet deg en hund, da? Eller?
Nei, altså, det er jo litt ting som man må ta med i betraktning av, da.
Når man skal skaffe seg en hund. Fordi du reiser ganske mye når det ikke er korona.
Ja, når det ikke er korona, så reiser jeg jo masse til Oslo. Så det jeg har tenkt til da, for jeg har nemlig en god venninne av meg, en barndomsvenninne av meg, som bor på andre siden av gata her.
Det er sånn gøy at jeg ikke har fortalt henne her om det her enda. Men det skal du gjøre i kveld.
Så i kveld, men jeg kommer jo til å si det før podcast-episoden her kommer ut, uansett da. Så da får dere høre i neste uke hva hun sa. Men hvertfall, så da skal jeg jo stikke bort til hun, og så skal jeg spørre da om vi kan dele på hunden. Ja. At liksom, hun kan ha den når jeg er opptatt, og jeg kan ha den, altså at vi kan ha sånn type annen hver uke da.
Ja, så genialt.
Ja, så det kunne vært en ting, og så er det jo litt sånn andre greier også da, men det er jo en mulighet der da, men først og fremst så må jo hun ha lyst da.
Men har ikke du pratet en god del om at du har flyttet til Oslo? Hva skjer om du liksom gjør det etter et og et halvt år?
Ja, jeg har jo en sånn liten sånn tanke da, om å fullføre bacheloren min her, og så ta master i Oslo. Ja. Det har jeg jo tenkt på veldig lenge.
Ja.
Men jeg er jo uansett veldig hjemmeskjær.
Ja.
Så jeg ser for meg at hvis jeg har tid og råd til det, så kommer jeg til å kanskje reise hjem hvertfall annenhver helg, og kanskje være hjem i sånn en liten uke, eller fra sånn torsdag til mandag, typ da. Så det som går an da, er at Oda, som min venninne heter, har hunden, og så har jeg den litt grann når jeg er hjemme og sånn.
Ja.
Fordi vi blir jo godt trent, skal jeg til å si, for det er jo en stund til jeg eventuelt flytter til Oslo.
Ja, ja, ja. Så da har det på en måte delt ansvar da, i sånn 1,5 år, 2 år, typ. Og så blir det mer sånn der... Dagmamma, skal jeg si, for hunden.
Ja. Ja. Ja, for jeg kan sikkert ikke stikke til Oslo med hunden. Nei. Da måtte sikkert Oda også ha flyttet til Oslo. Så det må vi diskutere en annen kveld.
Du kan holde ta en prat med henne og spørre om henne. Ei, Oda, om vi har dratt til Oslo, og hunden blir med. Kan ikke du være med, du?
Ja, vi kan være sånn roommates, og så kan vi ha en liten... Så kan hunden være sånn kidden.
Ja.
nei, du ser. Men det er ikke sikkert hun vil flytte til Oslo, da. Men som en plan B, så har jeg en plan B.
Ja.
Og det er jo bra.
Ja. Men hvordan type hunden er den du vil ha, da?
Nei, jeg vil ha en sånn... liten pomeranian, tror jeg det heter.
Ja.
Pomeranian,
ja.
Ja. De er så søte, og de er faktisk ganske smart også. Jeg tror det er en av dem, jeg tror det er på lista over de smarteste hundene, er ganske høyt opp på lista.
Men bjeffer ikke de fælt?
Hva sa du?
Bjeffer ikke de fælt? At du sånn, bjeff?
Nei. Jeg tror at det skal gå bra. Jeg har jo hatt en Chihuahua før.
Var det Marissa? Var hun Chihuahua?
Marissa, men hun var blandingshund.
Ja.
Hun var Chihuahua og Papillon.
Ja.
Så ikke Pomeranien.
Jeg trodde ikke hun var Chihuahua.
Hun bjeffet ganske mye da.
Nei.
Men jeg følte at... Jo, hun bjeffet ganske masse.
Ja, ja.
Men jeg følte at det var mer personlighet enn rase da. Men det kan jo hende ta feil.
Men det gjør kanskje ikke feil, noen ting for deg at hun bjeffer? Eller at...
Nei. Det skal jeg nå tåle. Du kan ikke akkurat få kids som du ikke tåler at den skriker litt heller.
Nei. Det er noe sånn.
Så det er jo en del av pakka.
Det er en del av pakka.
Men du har jo litt andre planer enn meg da, i forhold til hunden.
Ja, jeg tenker at jeg ikke liksom skal få sånn servicehund da. Og det er litt praktisk, for da kan hunden være på reise, og den kan jeg tillegg hjelpe deg. Så planen min er at når jeg har fått oss en ny bil, det får vi snart, og vi har fått oss en ny leilighet, så det kan ta litt tid. Men jeg håper at det skjer innen det året her, så vi får se hvor raske vi er på avtrekken, skal jeg si, når det gjelder å få oss en leilighet. Og når jeg har fått oss det, da søker jeg om servicen. Så det er jeg sikker på. Å bare ha en hund som kan hjelpe deg med ting. Jeg kommer til å trene godt, da. Jeg håper jeg blir en fin hundemamma. Jeg sier mamma, ja, men det er kanskje litt sånn sært, men jeg gleder meg til å bli en hundemamma.
Nei, jeg er enig, altså. Ja. Det er mamma.
Ja, det er mamma. Så har du ikke så fått pappa. Rett og slett.
Mm.
Men har du sett den her valpeskolen med Maren?
Nei, det har ikke jeg hørt om.
På NRK, for der kan du se litt sånn... Lære litt om hvordan man skal oppdra en valp, da. Og avlære dårlig atferd. Så jeg ser litt på denne linjen. Selv om jeg ikke kommer til å få en valp, da. Så skulle jeg litt ønske at jeg gjorde det likevel. Men det kan jeg ikke, da, når det er en sølvsyn. Og det gir jo mening, egentlig.
Mm. Men det går jo an hvis man har lyst til å ha to hunder også, da. Det er jo mange som har det.
Ja, men jeg har hørt da, at han først får en sølvsyn, før du kan søke om en annen hund. Så det er litt sånn, ja. For det er viktig at servicehunden er godt etablert, da. i huset igjen. Før man får inn en annen inntrenger. Rett og slett.
Inntrenger.
Ja. En annen hund da. Det kanskje et finere, finere ord for det. En annen, et annen inntrenger.
En annen baby.
Ja, en annen baby, rett og slett. Så nei, jeg er skikkelig valpesyk, jeg da. Så jeg er ikke helt på den babysyken enda. Men jeg er på valpesyken, rett og slett. Og det har vært i ganske mange år. Så da har jeg ikke tellinga lenger.
Nei, det er noe helt vakkert altså, med både med hund, skal jeg til å si. Og jeg er jo veldig glad i babyer også, da. Ja. Men alt til sin tid, og så er det jo ikke alle som vil ha baby heller.
Nei.
Og det er jo ikke alle som vil ha hund heller. Men der er jo folk forskjellige.
Ja.
Og det er jo også helt greit.
Det er at man tar alt til sin tid, tenker jeg. Vi er jo enda ganske unge, da, herregud. Så jeg tenker først hund, og så får jeg kjenne etter om jeg er gira på et barn senere. Rett og slett.
Ja, det, man har det ikke travelt.
Nei.
Det er sant.
Og så, for øvrig, det var noe jeg glemte å si forrige gang, men jeg har jo hatt en sånn trompetfyr i overetasjen, og han har spilt trompet altså i alle dagene siden jeg kom hjem fra Skedsmokorset, der mamma og pappa var, så har han spilt sånn her i et kvarter den samme låta hver gang. Jeg har blitt så dritlei, og han står altså i gangen ute og spiller, sånn at det er sånn drithøy lyd. Alle hører det, og så tror jeg han tenker at han, liksom, han gjør noe av han. For fellesskapet. Han gjør noe av han for alle under karantene. Og så sitter alle og tenker sånn, nei, nei, nei. Men ingen til å si fra. Så han ender jo
opp med å spise hele tiden.
Ja.
Han tenker sånn, nå lever vi i en litt sånn spesiell tid. Det kan hende at det er mange som kanskje føler seg litt sånn alene.
Ja.
Man trenger stabilitet og struktur i hverdagen. Og da tenker han at ja, jeg kan bistå med det.
Ja.
Jeg kan spille et lite vers for fellesskapet hver dag, samme tid, samme sted. Jeg går ut i gangen. Altså, hvis han storkoser seg med å spille trompet og synes at det er det vakreste i verden, så tenker han, hvorfor skal jeg sitte og ta del i det og nyte det alene når jeg kan dele det med flere. Han kjører hele den der ut på balkongen, spiller en konsert for hele nabolaget tinget, hele nabolaget som kom på nyheten. Han kjører en sånn han i studieblokka di.
Men det verste er jo at han gjør det ikke til like tidspunkt. Og det er litt irriterende, fordi at da når jeg for eksempel skal ha møte eller spille en podcast her, så kan ikke jeg vite om han begynner å sette i gang med trompeten akkurat nå, eller ikke. Men han har ikke begynt enda, så det er litt deilig, men det kan være han begynner i løpet av episoden. Så jeg får bare si fra om det skal skje. Men det er veldig lettest. Og da får jeg alle høre det, og i så fall.
Det er veldig komisk.
Ja.
Og jeg må jo si at jeg spøker litt, for jeg har veldig full forståelse for at det kan være en ødeliten smule irriterende, og må sitte og høre på samme trompetspillinger kveld etter kveld etter kveld.
Ja, ja, nei, det er for meg har den samme, det er liksom samme lyden hele tiden. Det er ikke liksom ny melodi, det er liksom samme han øver på gang på gang. Men jeg håper at han har det fint, og så er det litt deilig å ha noe som det irriterer seg over, da. Eller jeg vet ikke om det kanskje er litt sånn å ta litt hardt i, men ja. Neida, han skal komme og få lov til å holde på litt til, og så ser jeg hvor lenge jeg orker å la det gå. Men det kan være jeg sender en lapp opp dit, og spør om
du kan henge en, ja.
Ja.
Du kan dra dit og så henge en lapp.
Det er litt sånn normalaktig å gjøre.
Et eller annet sånn der, hei hei, du er superfint til å spille, men...
Kan du ikke gjøre det klokka da, eller ja, et eller annet sånn.
Kan du finne deg et fast tidspunkt? Tar møter som oftest på ettermiddagen. Fint om du unngår disse klokkeslettene. Kos, kos.
Klem, klem. Nei, det var høpt da. Men altså, det som er dumt er at jeg kan ikke be han om å holde på et annet sted heller. For det har han sikkert ikke muligheten til. Så at jeg finner meg slem overfor han nå. Om jeg sier til han at du unnskyld meg, men kan du gjøre det her et annet sted? Fordi at han har skutt koronaen.
Jeg forstår ikke hvorfor han går ut i gangen. Kan han ikke sitte hos oss inn hos
oss? Det kan jo når han bor i kollektiv, da, sånn med andre. Og at de er drittlei de også. Av han. At de tvinger han ut på kakken. Det er det jeg har sett
det kan hende. Ja. Det tror jeg. Det er en stor sannsynlighet for det, faktisk.
Ja. Så nei da. Men ja. Nei, nå har jeg ikke hørt i dag. Så jeg håper at han har sluttet. Eller dratt på tur. Et eller annet sted. Ja.
Det er jo litt sånn, om man plutselig bare slutter å spille, så er jo det litt bekymringsfullt.
Ja, det er det egentlig. Men liksom, altså jeg savner ikke trompeten, det gjør jeg ikke, det kan jeg ikke si. Men det er liksom litt rart at den ikke er det. Det er ikke rart da. Det er sikkert noen som har sagt ifra endelig, tørt å ta motet til seg, og er en av de tøffe studentene. I blokka her, og som tør å si fra. Jeg tenker at det er det. Og da er det ikke så rart.
Kanskje det er noen som har banket på døra hans, og liksom sagt at du, det der må du holde opp med, liksom.
Ja.
Men altså, da tenker jeg, sånn, det må jo finnes noen plasser der det går an for han å øve. Tenk at liksom, den store lidenskapen din er å spille trompet, og så er kollektivet møkkløy, og så har du fått klager fra naboen, da anbefaler jeg han å bare ta på seg jævlig mye med klær. Sånn sjeledress, skulle jeg ikke si. Og finne seg en plass på spill, der det ikke er så mye folk, under en tunnel, eller et eller annet sånt.
En tunnel!
Ikke en tunnel, da.
Da blir det ekko.
Ikke en tunnel. Ikke, ja. Da får han jo sånn skikkelig god klem. Nei, ikke tunnel, men sånn der undergang, da. Der er det jo sjelden folk, så han kunne ha gått dit, og så kunne han ha spilt litt der, da.
Men Marianne, det finnes ikke sånn du kan ha opp det headset, og så høre lyden til trompeten din. Da er det du. Jeg tror det finnes at du kan kjøpe et headset, sånn at du er den eneste som hører lyden din. Så jeg hadde jo håpet
ja, han kunne huske det. Ja, vet du hva? Ja, det kan han gjøre. Og han kan ha sånn her siden at alle i blokka er så lei da, av at han spiller, så kan han opprette sånn spleis alle i blokka. Så kan alle i blokka bistå litt.
Spleisbånd, ja. Det hadde jeg faktisk gjort. Så om du der trompetspiller hører på det her, gjør det, så skal jeg bistå, faktisk.
Jeg kan bistå her også, bare fordi jeg synes det er lettig.
Da viser jeg meg med Anna, med våre
podcasten, podcasten hjemme.
Nei, viser. Eller oss fattige studenter kan vise deg med en liten slant til trompetspilleren. Ja, rett og slett fordi...
Ta kontakt, send oss, om du hører på podcasten hjemme, som jeg bare tenker at alle bare gjør, så kan du sende en DM til oss på Instagram. Og så kan vi ta denne dialogen videre.
Det, ja. Gleder meg.
Fordi, vi, Ida, tenkte jo også... Oi. Nei, nå bare gikk jeg forbi døra. Jeg gikk forbi døra mi. Og, nei, det var litt random, men jeg er jo på hybelen, ikke sant? Så gikk jeg forbi døra mi. Og det var skikkelig creepy, fordi det ser ut som det er noen som holder i håndtaket.
Oi.
Jeg håper det er låst. Fordi håndtaket er sånn nedover, som om den holder det. Ja, det var litt creepy.
Ja, det er ikke sant sånn, du får pepana, og pepana står utenfor og holder i håndtaket.
Nei. Nei. Ja, nei, det er sikkert ingenting.
Nei.
Tenk deg sånn Marianne ble den øksemorder som bare kommer her.
Men altså, om noe skjer...
Under podcasten Hemma-innspilling. Ja,
om noe skjer, om du nå plutselig går bort, da ringer jeg til... Hvor skal jeg ringe da?
Jeg skulle ringe deg skulle... Jeg trodde du skulle si sånn der, om noe skjer med henne, så går det bra. Ikke tenk på det, jeg fortsetter episoden. Nei,
jeg var litt rann tenkt sånn.
Nei, da kan du ringe nødnummer.
Okay, så jeg ringer ikke til Hans. Jeg ringer rett til nødnummeret, om du forsvinner. Ja.
Ja.
Da gjør jeg det.
Det går sikkert an å ringe Oda også, da.
Nei, men du, skrik. Akkurat som i Taken, skrev på lufta. Ja. Dette er ikke bra, men jeg må renne på Taken. Så Taken 1, Taken 2, Taken 3. Nå går det som Marianne. Og da så jeg på Taken 1 først, da, så klart. Og da lærte jeg en triks, og det er det at om noe skjer, skriker. Skriket, hva du ser, hva han har på seg, hvor høy han er, sier ikke han, og kommer du til han der, så skal jeg ta med deg videre i etterforskningen.
Ja, det er faktisk sykt lettvis. Jeg ble så hekta. Jeg var sånn der, når vi først skulle begynne å se den første filmen, så sa jeg til Ida og til Kristoffer og til Henrik, ja. som er markedsføringsansvarlig i podcasten, men også en venn da, så han var der også. Men i hvert fall, da sa jeg sånn, nei, det vil jeg ikke se. Jeg ser ikke på skumle ting. Jeg nekte, sa jeg.
Ja.
Og da sa de som kom igjen da, det er ikke så skummelt. Og jeg ble sagt da. Jeg
du ble sagt
da. Ja, men du må se en film til. Og jeg satt der liksom bare, og hvorfor gjør hun sånn nå? Han kan jo ikke bare gjøre sånn nå. Å nei, nå kommer den. Ble liksom helt sånn der da. Og da vet du, da har vi tatt opp et par triks, altså. Ja. Det var en, det. Men jeg tror ikke han ville ha følt meg litt mer komfortabel om jeg var på telefonen med han etterfor. Han hoveddrammen der, skulle jeg til å si. Han etterforskeren, ja, som er bare utrolig god på.
Lian Nilsen, eller han er ikke en Lian, ja.
Ja, han som er sånn kjempeflink til å finne folk og sånn. Ja. Enn deg da, Ida. Ja. Ikke for å betvile dine evner, men...
Men da har vi det på podcasten, så jeg kan sende det videre. Til en etterforsker.
Yeah.
Det er planen min da. Du må da skrike ut så høyt du klarer hvis det skal skje. Og så tar jeg meg om resten av det her. Så,
det er bra, det er bra.
Ja. Følte jeg litt betrygget nå, litt roligere, liksom. Ja.
Litt sånn mer villepuls.
Bra.
Det har jeg.
Bra.
Sånn over til litt noe annet enn min potensielle øksemorder. Er nemlig det at i de siste ukene så har det jo vært veldig mye om Gullbarbie på sosiale medier overalt. Og Gullbarbie, det er en pris som deles ut av ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, som heter for Press. Og det er en pris som deles ut til, nå har ikke jeg liksom definisjonen foran meg eller noe sånt, men det deles ut til noen som, det kan være bedrifter, det kan være personer også, tror jeg. Som bidrar til kroppspress og til å opprettholde gamle kjønnsroller. Og så er det vel Sofie Elise AS, som er nominert sammen med TikTok og hva er det siste?
Det er Brandy Melville, som er et klesmerke. Så det er Brandy Melville, jeg kan bare si hva Brandy Melville er nominert for. Ja. Og det er det at de har one size størrelser, som gjør det at om man er en gjeng da, som skal inn på butikken og kjøpe noe, så passer jo naturlig nok ikke alt av klærne de har for alle. Og det er brutalt, og det er urettferdig, og det er rett og slett diskriminering da. Og så i tillegg har jeg lest et eller annet om at for å jobbe der, så må man få ha på da, de klærne eller et eller annet sånn greier. Men det kan jeg ikke si for sikkert. Men det er det her med vondsausklær, som er det du blir tatt på da, av press.
Ja, hva var det du sa en gang til, hva det heter for noe?
Brandy Melville, altså V for Bjarne, R for Ragnar, ja, ja. A for Agnar. Ja, skal jeg fortsette? Det for Dagny.
Er det liksom sånn da, fordi er det en butikk?
Ja, det er klesmerke. Det er klesmerke. Altså, det er et oldbutikk, og så tror jeg det er på nett da. Men det er en butikk i Oslo og sånn, som er så...
Ah, herregud, det er Oslo, ja, for jeg tenkte sånn, det har jeg ikke hørt om her i hvert fall.
Ja. Nei, det er også i Oslo. Så jeg har vært der faktisk og sett de her vannsveismerkene. Så det er jo helt utrolig at det bare er ett, altså en størrelse da, til alle. For det er ikke sånn at det er vannsveismerkene.
Det er jo helt sjukt. Ja. Det er jo ikke mennesker, vi er jo mangfoldige, vi har jo ulike kropper. Det er som å si at det er meningen at man skal se at man skal ha den størrelsen og at man skal ha den kroppen. Altså, det er jo helt vilt. Og bare for å gå litt sånn videre der, så er TikTok nominert for å ha algoritmer som bygger opp under at brukere av TikTok, de som liksom bruker... De som legger ting på TikTok, det er egentlig bare for å si det enkelt.
Annonsører?
Og, ikke annonsører, men ja, som er normbrytende på et eller annet vis, da, får mindre visninger og sånne type ting. Da.
Mm. Ja, så jeg blir kritisert for det her med at det er noe annet det er. At om det er funksjonsnivå, da kommer det mindre opp til de som ser, fordi at man fjerner ofte de normbrytende kroppene blant seertallet, fordi at man skal bare vise idealkroppen og idealutseende. Så at det er veldig bra at TikTok er nominert der. For det er jo ikke så bra at man fjerner normbrytende kropper, for da får man jo feil bilde av hva som er vanlig. Og de fleste som bruker TikTok er jo veldig unge. Sånn at det å forme på en måte barns syn på hvordan mennesket ser det der, gjennom algoritmen på den måten, er jo ganske sånn kynisk, da.
Og det sier litt om hvor stor makt man har til å forme samfunnet også. Og at så store aktører som TikTok bruker den makten til å opprettholde skadelige stereotypier og forestillinger om funksjonshemmede og andre mennesker som er normbrytende på en eller annen måte. Så det er kjempeviktig at det kommer opp i lyset. Og så er jo også Sofie Elise AS nominert.
Ja.
Og der så har i hvert fall jeg litt... delte sånn, jeg er egentlig litt uenig på ganske mange måter. Og så kan jeg forstå det på andre måter. Først, det er jo liksom det at, fordi i utgangspunktet, i hvert fall de siste årene, og nå er det litt sånn der man kan debattere hva hun har gjort før, og hva hun har valgt, og operasjoner, og sånne type ting, og alt det her. Men så mener jeg jo også at hun har jo bygget opp en merkevare ut av sitt eget navn og sitt eget, også selv som menneske. Og det er jo, og jeg sier ikke at det er noe unnskyldning, og jeg sier ikke at man ikke har et stort ansvar som influencer, fordi det har man, og man skal ikke gjemme seg bak at man er et menneske sånn sett. Men jeg synes jo også at man må ha lov til å endre mening om ting, og man må ha lov til å endre på hva man synes er greit og ikke greit, og å være åpen om det er jo kanskje også noe av det viktigste, da, tenker jeg. Så jeg synes jo at på mange måter så er det ting som er problematisk, både det å tjene penger på annonser og reklamering av skjønnhetsprodukter og kjenne seg størterik på det. Det er jo med å bygge forestillinger om at du du er ikke bra nok i deg selv, så du skal se sånn ut og se sånn ut, og det kommer til å være bedre. Men samtidig så kan man debattere det nå, fordi at det er ikke sikkert at man gjør det for at folk ikke er bra nok i utgangspunktet. Og det tror jeg ikke hun heller gjør, fordi det har hun skrevet masse om, både på Instagramen sin og på Facebooken sin, at hun legger ut både bilder av seg selv uten produkter, uten sminke, og synes at hun selv er like bra og like vakker og like sexy av den grunn. Og så er det jo ting og annonser som hun tjener penger på, og hun legger ut bilder av seg selv med produkter og videoer og sånne ting. Men der også handler det jo mye om at det her bruker jeg fordi jeg føler meg empowered i det da, og jeg føler meg vel, og det er treat yourself, og jeg er ikke noe mindre verdt som kvinne, hverken med eller uten sminke og selvbrunning og sånne ting da, men at det handler litt om at man har det valget da. Det er jo en ting i det, og så synes jeg også at det er veldig feil å si at Sofie Elise bidrar til å forsterke gamle kjønnsroller, fordi at jeg synes jo hun nettopp gjør det motsatte, og at hun der er en foregangskvinne, fordi at opp gjennom alle tida så har kvinner blitt fortalt at man skal ikke kle seg sånn, man skal ikke ha på for mye sminke, man skal være anstendig, man skal ikke legge ut uanstendige bilder, man skal ikke legge ut bilder av kropp, man skal ikke snakke om sex. Altså, det har vært masse sånn opp igjennom alle de år, og Sofie Elise har jo vært har jo de siste årene vært veldig at hun har utfordret de her normene, da. Og at hun har jo måttet ha betalt ganske mye for det også. Hun har blitt kalt for blondi, blitt kalt for mindre intelligent, blitt kalt for rosa-bloggeren, altså masse ting som går mot hun som menneske, som går mot intelligensen hennes, og som går mot hennes verdi som kvinne, da. Og hun er veldig på den, at man er like mye verdt, og at det er ingen som skal fortelle hva du har lov til å gjøre med din kropp, eller hva du har lov til å klæ deg i. At man skal gjøre det som en selv føler er empowering for seg selv, da. Og det synes jeg er veldig viktig. Og selv om Sofie Elise ikke har, som man kan si, en normbrytende kropp, da, så betyr ikke det at hun har noe mindre lov til å legge ut bilder som hun føler er empowering enn det jeg og Ida har, da, som man kan si har en normbrytende kropp. Så jeg synes liksom at vi kvinner generelt, men også mennesker, bygge hverandre ned så mye mer enn det vi burde ha gjort, da. Fordi her synes jeg også at det er veldig viktig at man respekterer det at folk er forskjellige, at man er ikke noe mindre verdt som kvinne om man har på seg masse sminke og går i den type klær, eller om man har på seg ingen sminke og har kneppet blusen helt opp. Man er like mye verdt av den grunnen, og man skal ikke stille spørsmål ved noen sine ambisjoner eller noen sin intelligens på bakgrunn av hvilke klær eller hvilke bilder de velger å legge ut på Instagram, da. Og nå prater jeg jo lenge om det her, for du skal få slippe det, Ida.
Nei, men jeg bare tenkte at jeg vil tilføye det at jeg også har like kult at den legger bilder av nipplene sine, fordi at nippler er ofte fjernet når vi jenter gjør det, eller kvinner. Men når gutter gjør det, da er det helt greit. Og det synes ikke jeg noe om, fordi at alle skal få lov til å legge ut nippler, tenker jeg, og skal likt for alle. Så jeg synes det er kult at hun også utfordrer den her, altså at det at Instagram sletter det gang på gang, og at hun bør legge det så nytt, det synes jeg er veldig kult, for da jobber hun jo mot egentlig strukturer, som har oppstått fordi at vi har laget dem, da. Når jeg gjentatt ganger linker det ut. Og så har jeg vist det at jeg legger litt bilder av varierte ting når jeg legger ut bilder med strekkmerket på rumpa, for eksempel, og så videre. Så altså, nei, på en måte, hun legger ikke bare bilder der hun er sminket og ser på en måte av sitt beste. Så jeg tenker egentlig, eller gjør det, så hyller litt. Så vil jeg si, jeg synes det er kul, jeg synes at alle mennesker får lov til å gjøre feil. Og så er det det her med at det er firma, da. At det er Sophie Elise AS. Det er det som blir på en måte kritisert her. Men jeg synes hun har bedret seg veldig, og at jeg er flinkere på å merke annonser også i det siste. Jeg legger merke til at hun mer og mer merker at det her er annonser. At hun skriver det bevisst, da. Det er lov å gjøre feil, og det er lov å endre seg. Og det synes jeg at henne viser at hun gjør.
Og så tror jeg jo at det her med liksom det hun gjør i forhold til kropp, og det hun gjør med å utfordre normer, er liksom folk er nødt til å tenke litt på og reflektere på. Og med det så mener jeg ikke at folk trenger å være enige med oss. Jeg personlig var jo med Sophie Elise og spilte inn den episoden med Sophie Elise Tester Norge. Og da var jeg veldig sånn der, nei, jeg og Sophie Elise, vi gjør ikke det samme. Vi har helt forskjellige verdier. Jeg er liksom for at man skal verdsette, altså sånn at alle, at vi er mangfoldige og vi har ulike kropper. Og mens hun, jeg var liksom veldig sånn på det at jeg tenkte at hun skapet kroppspress, da. Og at hun hadde en sånn tanke om at det der var bra, og det der var perfekt, og det der var vakkert, mens det som ikke passet inn i den firkanten da, eller normen, var ikke det. Så jeg trodde jo, jeg tenkte jo at vi var veldig, veldig uenige, at vi var på sånn motpola. Så når vi spilte inn det programmet, så sa jo jeg til hun at jeg vil ikke følge deg på Instagram, fordi at jeg synes ikke du bidrar til noe positivt for meg der. Og da var jo, så forklarte jeg det kanskje litt mer og litt sånn der, men jeg var veldig direkte da, og jeg var veldig sånn, nei, jeg vil ikke følge deg på Instagram, fordi jeg synes du bidrar til å forsterke en tanke om hvordan en kropp skal se ut da. Det var veldig det jeg sa. Og da var jo, hun var bare helt still, hun sa ikke noe til det. Og så har det er jo snart 2 år siden, og jeg har reflektert masse rundt både hun og rundt kropp, ikke rundt hun for så vidt, men rundt kropp og rundt mine egne meninger, og jeg har vært masse i sånn tankeprosessen, og jeg har kommet frem til at jeg er helt uenig i det jeg sa. Og jeg har også sendt Sophie Elise en melding om det, og det er kanskje litt sånn teit å gjøre sånn 2 år eller 1,5 år etterpå. Men det ble bare så feil, og jeg angret så veldig på at jeg sa det. Og det er så langt ifra det jeg mener i dag, og det mennesket jeg er nå. Så jeg ville at hun skulle vite at jeg mener jeg tok feil.
Hun svarte
langt på det. Og hun svarte veldig fint. Jeg fikk et veldig fint svar. Og hun var veldig glad for å høre det. Og det var noe som hun hadde tenkt på ettertid etter at jeg sa det. Og hun satt veldig, veldig pris på å få meldinger. Og så var det litt morsomt, fordi vi begynte begge å følge hverandre på Instagram. Så det var litt sånn der, når jeg hadde vært så tydelig på, jeg kan ikke, så man hadde liksom brytt ned de barrierene da, som hadde vært der, og det var veldig fint. For meg så var det viktig å få sagt, og det ga meg også en sånn der shit. Det har tatt meg lang tid å komme hit. Hvorfor det? Og det har jeg kommet frem til at jeg tror det handler om at fordi det er så sterke normer i samfunnet den dag i dag, om hva som er greit og ikke for en kvinne å gjøre, og hva som er sånn og sånn, at det krever litt grann refleksjon rett og slett å se på ting med litt andre øyne. Og nå sier jeg ikke at det handler om Sophie Elise AS som en helhet. Nå snakker jeg kun om det at kvinner legger ut bilder som är lättklädd och sånne typ av ting då, och jag menar ju att det inte är någon skam i att lägga ut bilder av sig själv där man har sminkat sig skickligt fint. Jag syns inte att man är någon mer fake om man har lagt ut ett bilde med massa smink eller utan smink. Det är inte något som är äkta, något som är fake. Det är också en del av det. Det är det som har sminkat dem fint och som liker det. Det är det som är utan smink. Det är liksom också en del av där och den kvinnan eller det människa du är. Och jag syns det är fint då. Men jag syns så jag tror nog att det att man måste tänka liksom om det på en annan måte för det är helt okej att inte lägga ut bilder på Instagram hvis man inte känner för det. Och det är helt grejt att lägga ut bilder lättklädda bilder eller bilder av kropp på Instagram hvis man føler for det. Og man ikke noe mindre verdt som kvinne, man ikke noe mer ut etter oppmerksomhet, man ikke noe mindre intelligent. Og jeg tror det og man skaper ikke kroppspress heller i seg selv, fordi at kroppen er forskjellig, og det er ikke noen kropper som er noe mer verdt eller noe mer vakker i seg selv enn andre kropper. Så hvis man synes det, så kan man jo velge å unfolde folk på Instagram. Men jeg tenker også at man da må gå inn i seg selv og tenke at hvorfor synes jeg det? Hvorfor får det her meg til å føle meg sånn? Og jeg tror det handler mer om samfunnet enn det handler om personen som har lagt ut et bilde av kroppen sin som man synes er vakkert.
Men akkurat der føler jeg at der er man litt ansvarlig på hva man legger ut, for det er jo veldig mange unge mennesker som følger folk på Instagram, og man kan jo si at vi sier det at okay, men du skal anfalle den og den, men det er ikke så lett alltid å forstå hva som er sunt da, og hva som er usunt. Men akkurat der synes jeg at så lenge man viser litt sånn representativt bilde av hvordan virkeligheten er da, så tenker jeg at det går helt fint. Men om det er på en måte et ungt barn, da, så kan man ikke heller si at okay, men det er bare en forlov. For det er ikke alle som vet hva som er godt for dem, da, og hva som skaper både usunne tanker om virkeligheten heller.
Og det er jeg enig i, men da tror jeg at det er like så viktig å snakke om det.
Ja.
At man snakker med barna sine. Det er ikke noe løsning at Sofie Elise blir slettet fra Instagram, for hun har i utgangspunktet ikke gjort noe galt. Nå snakker jeg igjen ikke om det at man tjener masse penger på, altså der, ikke på det, men på å verdsette og legge ut bilder av sin egen kropp. Altså jeg synes ikke det er noe galt. Nei. Jeg synes, hvis hun synes det er empowering og viktig for hun, så synes jeg at det har hun lov til. Men jeg tror jo også da at det er viktig å snakke med unge ungdommer og snakke med barna sine om at vi har forskjellige kropper. Noen har en sånn kropp, noen har en sånn kropp, at man snakker om det, og at begge deler er helt normalt. Og at det er det som er kanskje kjernen i det da. Fordi det er ikke gitt at man vet det, eller at man tenker det, når man ikke har snakket om det da. Det er ikke det. Så det er kjempeviktig, og der er du inn på noe utrolig viktig. For man har et ansvar der. Og det har influensere også.
Ja, både influensere og også foreldre, tenker jeg, må ta den praten med barna sine. Og prate om hva som er sunt og hva som er usunt. Og på en måte om man egentlig kanskje burde slette noen, at man skal ta en prat om det. Rett og slett. Men der har jeg også influensere et ansvar da, for å være sunne forbilder for barn og unge som følger dem. At man ikke bare kan legge glansbilder hele tiden, da, men mer på en måte representativt bilde. Men der synes jeg Sofie Lise er flink. Fordi hun legger ut varierte bilder av seg selv. Det er ikke bare de glansbildene av hvordan dagen er. Da. Det er også strekkmerker. Og dager der hun står opp morgenen og ikke sminker seg. Ja, mensen, ja, ikke minst. Med tampong hengende ut av tissen, skal jeg si. Så den er veldig sånn åpen og direkte. Så det er veldig fint. Men med de, de fine ord, Marianne, så tenker jeg at jeg egentlig ønsker deg lykke til med å overvise Oda, din venn, med at dere skal få dere hund.
Takk. Takk for det. Jeg skal gå dit nå. Rett etterpå nå. Så det er bra. Og så vil jeg bare si at det går fortsatt an å stemme på årets gull Barbie. Nå husker ikke jeg sånn helt på stående fot, skal jeg si. Når det er ferdig. Men det går fortsatt an å stemme. Og så snakkes vi neste uke med en ny episode.
Det gjør jo at det blir kos. Og så er det bare å sende en DM til Marianne Knudsen om du har gira på litt boller og kaker. For da stiller vi mer enn gjerne opp. Og med en hund, og nå ikke så lenge. Så hint, hint. Yes.
Ok, ha det.
Ha det. Podcasten Hemma har et sponsorsamarbeid med Kvane Snorren. Uten dem hadde ikke denne podcasten kunnet drevet med sitt banebrytende arbeid. Kvane Snorren er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge.
Mio BPA er en stolt samarbeidspartner med Handicapforbundet for å få til denne sesongen av Hemma. Mio har som målsetning å gi Norges beste brukerstyrte assistanse. Det forplikter. Mio er helnorsk med 100% norsk eierskap. De er her alltid for dem som er med i Mio-familien. Er du lytter av podcasten Hemma og er nysgjerrig på BPA? Kontakt dem for en uforpliktende prat på www.mio-bpa.no. Hos Mio er alle velkommen, uansett funksjonshemning, og de hjelper deg med søknaden din om du trenger det.